Eventy dana. Rádia Slobodná Európa.
U srdačan pozdrav poštovani slušaoci, evo prijedloga šta da poslušate u narednih 30 minuta. Iz dnevnika Mile Turajlić, filmske režiserke iz Beograda, smo izdvojili.
Onda stižemo do polaganja zakletve novog predsjednika. Delo mi je prosto nestvarno, kao da gledam arhivu iz neke prošlosti koja nije smjela da se desi.
U četvrtak je bio svjetski dan bijelih traka.
Imao dva sina iz Ubijograda. Brat imao dva sina iz Ubijograda. I brata i njegovog sina.
Zašto je u Srbiji muk na svjetski dan bijelih traka i niko se ne sjeća Prijedora, objašnjavala je Janja Beč.
Srbija nije uspjela da izađe iz dva začarana kruga. Prvi je da napravi distancu od toga što se desilo, a drugi je da se raščisti sa tom ideologijom koja je to omogućila. A to je ideologija srpstva jedne nacije koja ne ume da živi sa drugima.
U kamenogramima i stenogramima Predraga Lucića Tomislav Nikolić vodio je dijalog sa svojim stranim savjetnikom.
Zdravstvo je Vilijamuška. Mnome dijer Tomas ničim ne razumjelo. Kažem, hello bile, jel sad razumeš? Mnome ne razumjelo na kojih jezika tebe spikalo. Na svim jezicima, ko što se i očekuje od jednog predsjednika. Čime tebe budeš predsjednika? Demokratskih Srbijama ili Savezom Esperanata?
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Alšani i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi naša redovna sedmična rubrika Dnevnih. Proteklih 7 dana u zapisu Mile Turajlić, filmske rediteljice iz Beograda.
Petak, 25. maj 2012. Dan mladosti. Posljednjih 5 godina Dan mladosti sam provela snimajući posetioce u kući cveća, pre svega grupu starih gardista, među kojima je bio i Leka Konstantinović, Titov kinooperater, koji ima posebno mesto u mom filmu Sinema komunista. Prvi godina nije bilo mnogo posetioca, grob je bio prilično napušten. Od tada je Muzej istorije Jugoslavije postao jedan od najdinamičnijih u Srbiji, vođen ekipom mladih i veoma entuzijastičnih ljudi. A Titov grob je postao prava turistička destinacija. Biram da ne odem. Leke više nema, a i atmosfera se promenila. Vašar bedževa, pionirskih marama, nekih emocija sa kojima se ne poistovećujem. Moje interesovanje za kuću cveća bilo vezano za zvanična mesta sećanja i simboliku koju ona danas imaju. Zbunjuje me način na koji večito tražimo nešto što bi uzdigli na mesto svetinje, kao da bi kritički stav spram istorijskih tokova njih obezvrednio. Danas je izgorao bioskop Kozara, koliko sam filmova tamo pogledala u detinjstvu. Užasno sam tužna da gledam kako gase požar. Ode još jedan deo starog Beograda i naše filmske istorije. Zanimljivo je da se svaki prijatelj sa kojim sam se čula javlja s istom rečenicom, da to nije slučajno. Sad mogu da naprave novi kafić, lounge bar ili fancy mesto za hipstersko okupljanje. Mrzim te ljude zbog kojih smo postali cinici. Subota, 26. maj 2012. Večera se Sinema komunista prikazuje na dva mesta. U Kumrovcu, u sklopu proslave Dana mladosti i u Kulturnom centru u Valjevo. Prihvatila sam poziv da odem u Valjevo. Veoma se trudim da prihvatam pozive van Beograda, da se tamo upoznam sa publikom i predstavim im film. Prije par nedelja sam prošla kroz Valjevo sa mamom i prihvatili smo poziv Vigora Majića, direktora Petnice, da svratimo i vidimo rekonstruisani centar. Stigli smo na gradilište koje je vrvilo od aktivnosti i imali priliku da vidimo šta je sve izgrađeno. Nove laboratorije, prostorije za rad, smeštaj i biblioteka. Čovjeku bude drago da se ovako nešto posvećeno razvoju naučnog talenta mladih ljudi odigrava u našoj zemlji. Ja razmišljam koliko bi ova zemlja bila drugačija kada bi se na više ključnih mjesta našli takvi pravi ljudi. Nedelja, 27. maj. Danas se na Fakultetu organizacionih nauka organizuje debatni turnir u kome učestvuju početnici i iskusni debateri sa raznih fakulteta iz Beograda i iz Novog Sada. Turnir organizuje nevladina organizacija Otvorena komunikacija, u čijem sam osnivanju 1998. godine učestvovala i čiji sam predsjednik bila tokom cijelih studija. Pristala sam da dođem i sudim, uživanjem i da se povremeno vratim u te vode. Ponedjeljak, 28. maj 2012. Otvoreni su Molijerovi dani u Francuskom institutu i odlazim sa gostima na večeru u klubu književnika. Priča se naravno o rezultatima predsjedničkih izbora u Francuskoj i u Srbiji. Francuzima je teško da daju procjenu šta Hollandova pobjeda znači za evropsku budućnost Francuske. Nama je još teže. Pokazuje se da je lakše zaključiti šta je poruka koju su glasači poslali, nego šta su posljedice te odluke. Utorak 29. maj. Intenzivno radimo na pripremi novog filma. Stiže nam mail od potencijalnog francuskog koproducenta, šalje nam beleške o scenariju i strategiju za napad na francuske fondove i televizije. Koprodukcije sa drugim zemljama su sudbina svih filmadžija koji rade u malim zemljama kao što je naša, gdje televizijsko tržište ne postoji, a nacionalni filmski fond ne može da podrži projekte sa velikom količinom para. Dogovaram sastanak sa Francuzom na festivalu u Sheffieldu na koji idem za 2 nedelje, da učestvujem u panelu o stanju u dokumentarnom filmu na Balkanu. Završavam PowerPoint prezentaciju u kojoj pokušavam da predstavim koliko smo uspjeli da sa pojedinačnih inicijativa entuzijasta pređemo na sredinu sa kulturnom politikom i sistemom podrške dokumentarnom filmu. Teško je dati konkretne podatke, pošto se kod nas ništa zapravo ne zna. Uveče idemo na predstavu dr. Zoran Đinđić u ateljeu 212. Od uvek sam bila veliki ljubitelj političkog pozorišta. Prva predstava koju se sećam je Knez Pavle. O predstavi se ovih dana dosta piše, imala sam želju da lično vidim i formiram stav. Izlazimo s utiskom da je u pitanju mnogo buke ni oko čega. Raspravu selimo u srpsku kafanu gdje zaključujemo da je tema svakako važna, da se otvaraju pitanja od suštinskog značaja, ali da je simbolika toliko očigledna i napadna da je zapravo rezultat banalan, a time možda i sama tema banalizovana. Sreda, 30. maj 2012. godine. Iz Londona stiže ugovor od našeg engleskog distributera. Cinema Komunista će igrati u bioskopima u Londonu i par gradova širom Engleske, nakon čega će izaći na DVD-u u Engleskoj i Irskoj. Još od premijere filma sam sa producentskim timom donala odluku da ćemo film sami distribuirati, umjesto uobičajene prakse da se potpiše sa nekim velikim agentom koji onda dalje odlučuje o sudbini filma. Ova odluka nas je koštala mnogih početničkih grešaka, ali se godinu dana kasnije ispostavlja kao dragoceno iskustvo. Savladali smo pravljanje festivalskih strategija, prodaju televizijama, organizaciju univerzitetskih turneja od Harvarda preko Jela do Ciriha i sad smo stigli do pravljanja DVD izdanja. Četvrtak, 31. maj 2012. godine. Uprkos tome što sam sebi obećala da neću gledati, na kraju ipak palim televizor. Prvi program RTS-a, prenos konstituisanja Narodne skupštine, nakon čega novi predsjednik polaže zakletvu. Krećemo od poslanika. Posle recitacije neki se krste. Ja se krstim u čudu. Novinar koji komentariše prenos priča u prazno i na ekranu paradiraju iste lica koje gledamo već 20 godina. Zamišljam kako bi recimo izgledao prenos CNN-a. Što neki novinar nije seo i uradio svoj posao i napravio nam neku interesantnu prezentaciju? Koliko poslanika po prvi put sede u skupštinsku klupu? Ko su najmlađi poslanici i njihove biografije? Ko su ljudi sa najdužim stažom? Da saznamo nešto više o ovim ljudima koji će da rade za nas. Usput saznajemo da su skoro svi od 250 poslanika tu. Niko ne pita gde su onih 7 koji nedostaju i koja to preča posla imaju od toga da budu na svom radnom mestu. Onda stižemo do polaganja zakletve novog predsjednika. Delo mi je prosto nestvarno, kao da gledam arhivu iz neke prošlosti koja nije smjela da se desi. Ali Nikolićev neuverljivi državnički gravitas mi na dalekom drugom mestu, na vrhu spiska stvari koji nisu smjele da se dese, je ipak sada već bivši predsjednik Tadić, koji čitavom konceptu volje građana i predstavničke demokratije pljunuo u lice, onda kada je rešio da se igra u muzičkih stolica sa funkcijama prihvatajući mjesto premijera. Gasim televizor. Bljak. Petak, 1. jun 2012. godine. Sutra krećem za Nemačku na drugu sesiju Eurodoka. U pitanju je Evropski program za razvoj kreativnih dokumentarnih filmova. Traje godinu dana, sastoji se od 3 jednonedeljne sesije. Na prvoj u februaru radili smo na scenariju, na ovoj ćemo raditi na budžetima i koproducentskim ugovorima, a na 3. u septembru ćemo predstavljati projekat urednicima i financijerima sa evropskih televizija. Ovo je prvi put da neki projekat iz Srbije učestvuje na Eurodoku, jer kako nismo članovi medija programa, tehnički ne možemo da učestvujemo. Uspjeli smo da ih ubedimo da nam dozvole da konkurišemo i još dobili stipendiju za putne troškove. Posle Nemačke idem za Englesku, gdje ću na scenariju raditi sa mentorima iz čuvenog Binger Laba, a nakon toga za Skoplje, na radionicu na Makedox festivalu, gdje ću sa danskim montažerom 5 dana prolaziti kroz već snimljeni materijal i raditi na izgradnji priče. Ovaj šetajući način rada na filmu vama pomaže, jer cilj jeste razviti film koji je naša priča, ali koji ima potencijal za svjetski život, jer sa dokumentarnog filma u Srbiji teško može živjeti. A to je moj izbor i borba koju sam rešila da vodim. Tema, kao što se vidi, ima svugde.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Mila Turajlić, filmska rediteljica iz Beograda. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Kristina Mihajlović iz Crnogorskog udruženja i portala Roditelji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Rade Bojović, predsjednik političkog kluba Pravedna Crna Gora, bio je gost u subotnjem intervju za Radio Slobodna Evropa i govorio o tome kakav rezultat očekuju na predstojećim izborima, na koje biračko tijelo računaju i kakve su njihove relacije sa pozitivnom Crnom Gorom, nedavno osnovanom novom partijom na crnogorskoj političkoj sceni. Razgovarao je Dimitrije Jovićević.
Imajući u vidu ko su osnivači Pravedne Crne Gore, kakav je njihov background i koji su naši politički ciljevi, mi smo već javno istakli ono što će biti, da kažem, naša nedvosmislena ciljna grupa u prvoj fazi političkog rada, to su državotvorni birači. Tako da nema nikakve dileme da naši primarni politički protivnici na budućim izborima i uopšte na javnoj političkoj sceni bit će vladajuće stranke. I po prvi put će se desiti od konstituisanja nezavisne države da crnogorska politička scena dobije, rekao bih, državotvornu opoziciju. To je ono što u Crnoj Gori nije postojalo do sada i što je bila jedna velika rupa, jedna velika praznina u crnogorskom političkom tkivu, i mislimo da je bilo, da kažem, već krajnje vrijeme da se pojavi i ta vrsta političke alternative, makoliko ona u da kažem, ajde, u ovoj našoj varijanti bila i pomalo neobična i organizaciono inovativna, jer mi nismo formirali političku stranku, već politički klub, ali u svakom slučaju moj odgovor na vaše pitanje glasi da. Naš cilj su, znači, primarno državotvorni birači i naš cilj je da topimo vladajuću koaliciju.
Vi ste, ako se ne varam, na osnivačkoj konvenciji istakli kako bi poželjna posljedica pojave novih političkih organizacija poput vaše bilo unutrašnje pucanje u partijama i vlasti i opozicije, i da bi to vodilo jednoj novoj dinamici koja bi otvorila bolju perspektivu Crne Gore. Vidite li naznaku takvih procesa, a prije svega u Demokratskoj partiji socijalista?
Ne vidim naznaku. Naznake nema, to su okamenjene političke strukture koje očigledno imaju namjeru da u ovim formama, da kažem, u nasljeđenim političkim odnosima i u ovim kadrovskim profilima nastavljaju da djeluju. Ali ono što je naša, da kažem, želja, pošto smo čitavo vrijeme razmišljali o tome da formiramo nešto što bi ponudilo jednu vrstu, rekao bih, futurističke političke projekcije, jer mi ovo ne pravimo zbog ovih izbora koji su pred nama, u ostalo možda na tim izborima nećemo ni učestovati, već imamo namjeru da budemo dugoročno javno prisutni kao grupa koja će nuditi alternativnu političku misao. Kako treba da izgleda, da kažem, građanska demokratija u Crnoj Gori, kako razvlašćivati partitokratski sistem u Crnoj Gori, gdje je kompletna država talac jednog modela vladanja kojem aktualna opozicija isto tako ne pruža nikakav otpor, već naprotiv, ponaša se vrlo slično na onim nivoima gdje drži vlast, na lokalu. Tako da, ako ništa drugo, pošto ćemo da budemo, da kažem, ovako usresređeni na razobličavanje takvog društvenog i političkog poretka, imamo nadu da dugoročno takve poruke neće moći ostati bez odjeka i među onima koji pripadaju, da kažem, aktualnoj političkoj klasi, a nijesu tu, da kažem, samo isključivo zbog svojih sinekura, ponaža materijalnih interesa. Znači, nijesu tu samo zbog onoga što je osnovni i ključni, rekao bih, politički pokretač aktualne političke klase u Crnoj Gori.
No, pored Pravedne Crne Gore, na političku pozornicu ovih dana stupila je i Pozitivna Crna Gora. I na prvi pogled, osim što je Pravedna, kako bi to možda cinici definisali, domoljubnija, ili kako je profesor Vujošević formulisao, tvrđa u pogledu državotvorne i identitetske politike, reklo bi se da baštenite iste vrijednosti, da zacrtavate podudarne ciljeve. Postoji li onda šanse da dođe do bliže saradnje među vama ili da to rezultira nekim savezništvom nakon izbora?
Pa vidite, ja ne znam šta će donijeti vrijeme, ali što se tiče, recimo, naše trenutne pozicije, mi imamo namjeru da samostalno politički djelujemo. I, da kažem, u ovoj nekoj prvoj inicijalnoj fazi našeg razvoja mi nećemo praviti politička savezništva ni sa jednom političkom partijom, pa uključujući i Pozitivnu Crnu Goru. Međutim, ono što je dobro kod Pozitivne Crne Gore, što je ona u startu, znači, profilisala kao partija, da kažem, nesporne državotvorne orijentacije. Činjenica je da jedan dobar dio njihovih političkih poruka, načela, makar ono što sam mogao da vidim ovaj kroz medije, je komplementarno i našim političkim stavovima. I tu se može naravno govoriti o nizu dodirnih tačaka. Ali mi ćemo sada vidimo što će vrijeme pokazati u smislu onoga što se naziva politička praksa i praktično političko djelovanje. Jer ja vjerujem da ćemo mi biti, da kažem, mnogo tvrđi u smislu te ekvidistance prema ukupnoj političkoj klasi i sigurno ćemo da imamo, ajde kažem, izraženi ili apostrofirani odnos prema identitetskim problemima, pošto smatramo da nedovršenost i pitanje u Crnoj Gori, manipulacija s tim pitanjem i način na koji to vodi prije svega vladajuća koalicija, ali onda i opozicija, prosto predstavljaju realnu razvojnu prepreku Crnoj Gori.
Bio je to Rade Bojović, predsjednik političkog kluba Pravedna Crna Gora u razgovoru sa Dimitrijem Jovićevićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Četvrtak, 31. maj, obilježen je kao Svjetski dan bijelih traka. Riječ je o globalnoj kampanji koja se preko društvenih mreža priključilo hiljade ljudi iz oko 40 zemalja širom svijeta. Cilj akcije je podizanje svijesti o borbi za dostojanstvo miliona žrtava masovnih zločina i nepravde, ali i podsjećanju na 31. maj 1992. godine, kada su lokalne vlasti u Prijedoru izdale naredbu putem radija da nesrpsko stanovništvo obilježi svoje kuće bijelim čaršafom ili zastavom i da pri izlasku iz kuće stave bijele trake oko rukava. Prijedorčanin Emir Hodžić tog dana nije bio ni u Prijedoru ni u Sarajevu. Obišao je mjesta stradanja civila, koji se, kako kaže, na taj dan niko drugi neće sjetiti. Marija Arnautović bilježi.
Nakon što je 23. maja svoj građanski protest protiv zabrane obilježavanja stradanja prijedorskih djevojčica i žena izrazio tako što je sam sa bijelom trakom stajao u centru grada u kom su se desili neki od najstrašnijih zločina u prošlom ratu u Bosni i Hercegovini, Emir Hodžić obišao je i druga mjesta stradanja. Na Svjetski dan bijelih traka, koji ima za cilj podizanje svijesti o borbi za dostojanstvo miliona žrtava masovnih zločina i nepravde, Emir je od Sarajeva krenuo prema moru. Odao je počast žrtvama zatočenim u Hadžićima, Silosu kraj Sarajeva, kasarni Čelebići u blizini Konjica i stigao do bivšeg logora Dretelj kraj Čapljine.
Politizacija žrtvi. Dakle, ni žrtve, civili, nisu svetinja, nego se politizira, svojeta, negira, koristi se u jednom ružnom okviru. To me je poslako da na dan bijelih traka, umjesto da budem u Prijedoru, odakle je to sve počelo, ja sam odlučio da odem na druga mjesta po Bosni i Hercegovini, gdje su također patili civili, gdje su također maltretirani i mučeni civili, ali to je niko nije posjetio i neće posjetiti na dan bijelih traka. Dakle, otišao sam putem ka moru, gdje će hiljade ljudi ovog ljeta proći ka svom odmoru na moru, a neće možda ni jednom razmisliti šta se na tom upravo putu dešavalo prije 20 godina. A maj 92. ima taj značaj. Ova bitka oko Prijedora i negiranja zločina u Prijedoru, ja sam želio da dočaram da to nije samo bitka Prijedorčana, da je to bitno svima nama i svima ljudima dobre volje, da negiranje zločina bilo kakvoj nacije, etničke grupe, nije korektno, nije u redu i da postoje neke vrijednosti koje su van politike i van etničke etiketa.
Na pitanje vjeruje li da će ljudi u Bosni i Hercegovini na dobar način protumačiti ovaj gest, Emir Hodžić objašnjava.
To je moja iskrena nada. Ovaj gest nije iz neke političke namjere, nije neka osuda da se bilo koji narod crni, da se vraća u prošlost, da se prijeti, da se otvaraju neke stare rane, nego upravo ovaj moj gest je moja nada da ima pozitivan jedan rezultat, a to je da nakon 20 godina ovoga. Zar nismo došli do toga da priznamo respekt žrtvama, civilima, da priznamo neke stvari i da konačno počnemo da gledamo na ljude kao ljude, kao da gledamo strahote rata kao strahote rata. Upravo iz tog razloga što ja mislim da je na nama dužnost da ne dozvolimo novim političkim strujima koji hajcaju na neke nove konflikte, na neke nove strahote, da se mi moramo oduprijeti tome upravo zbog toga što se sjećamo civilnih žrtava, masovnih ubistava, mučenja koji su naši ljudi prošli, ljudi, djeca, žene, civili.
Nakon što je načelnik opštine Prijedor Marko Pavić zabranio instalaciju koja je 23. maja imala za cilj da podsjeti na preko 200 ubijenih žena i 10 djevojčica u Prijedoru, Emir Hodžić stajao je sam na gradskom trgu sa bijelom trakom na ruci. Taj osjećaj opisuje kao surrealan.
U jednom trenutku ja više nisam to mogao izdržati jer sam se nekako osjećao poniženim. A trebao sam da se osjećam hrabro i da se osjećam ponosan, a osjećao sam se ponižen. Jer upravo na tom mjestu gdje su trebala da bude komemoracija, gdje to bude više ljudi, da to bude jedna instalacija, da se građanima Prijedora predstavi šta se stvar ovdje desilo, toga nema, nego ja stojim tu sam i ono kao u nekom cirkusu ljudi me posmatraju i pitaju se zna ko je on, šta on ovdje radi, šta nosi, kao da ja nešto krivo radim, kao da ja njima neku štetu nanosim. Nedozvoljavanje preživilima da to označi, da dožive sjećanje, da vrati neko ono malo dostojanstva kojeg imaju, to je za mene strašno, strašno sramotan čin i ne razumijem kako na takvim vrijednostima ljudi, općina, individue planiraju grad, društvo, kakvu sliku da stvaraju kao ovaj svoj omladin.
31. maja 92. godine lokalne vlasti u Prijedoru izdale su naredbu putem radija da nesrpsko stanovništvo obilježi svoje kuće bijelim čaršafom ili zastavom i da pri izlasku iz kuće stave bijele trake oko rukava. Prvi put ove godine taj dan obilježen je kao svjetski dan bijelih traka. Online kampanji se priključilo hiljade ljudi iz preko 40 zemalja širom svijeta. 31. maja 2012. godine sa bijelom trakom na ruci Emiru Hodžiću, rođenom Prijedorčaninu, emocije su pomiješane.
Moj grad Prijedor, to više nije taj grad, tako da onoga momenta kad sam bio u Prijedor 23. kad sam radio svoje akte, to su bile neke ono konfliktne emocije gdje se nisam osjećao kao građanin Prijedora više. To je ono miks tuge i nade, jer nakon nekih stvari koje se desile i mog čina i ostalih veoma teškog rada lokalnih odbora i grupa preživjelih, dosta se ljudi javilo uz podršku i krenuo jedan val i tu je dolazi znači aspekt nade. Ali osjećam se ono, dakle, miks tuge i nade.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O netako davnim događajima u Prijedoru, tom malom etnički mješovitom bosanskom gradiću u kojem se ponovila sramna istorija 63 godine od početka nacističkog genocida nad Jevrejima, podsjetimo obilježavanja nekoga samo zato što je druge nacionalnosti i vjere jer je nepoželjan i određen za progon i istrebljenje i danas se u Srbiji malo zna. Ako se i zna, o tome se ne govori. Da li je tako i na svjetski dan bijelih traka bilo i da li se neko sjeća bijelih traka srama u Prijedoru, pitanja su na koje odgovore tražila Branka Mihajlović.
Iako ima puno razloga da se svjetski dan bijelih traka u Srbiji posebno obeležava, muk je. Taj muk krše kao i uvek žene u crnom, nevladina organizacija koja je širom Balkana poznata po svojim antiratnim aktivnostima i u vreme kada je to bilo opasno po život. Žene u crnom su najavile tim povodom skup u centru Beograda, skup solidarnosti sa žrtvama zločina počinjenih u Prijedoru i širom sveta na kome učesnici nose bele trake, a prolaznicima se uručuju leci sa citatima prijedorske majke Mejre Dautović kojoj su ubijena deca u koncentracionom logoru Goru Omarska. Jedan od organizatora, Miloš Urošević, za naš program čita neke od poruka koje će biti ponuđene Beograđanima da ih podsete na ono što se događalo u Prijedoru od 92. do 95. godine.
Našu ulicu je spasio komšija Milančika, spaso je dolazio da nas noću čuva. Taj nije išao na ratište, pravio se da je psihički poremećen. Ubijali su četnici Srbe koji su pomagali muslimanima. Pero, Edin školski drug, otišao je u policiju da pita za Ednu. Oni su ga grdno napali. Došao je kod nas kući i plakao ko malo dijete. Odmah su ga poslali na ratište gdje je i ranjen. Krva istina Prijedora. Početkom 1992. godine, kad su mi djeca odvedena, tragujući za njima, istog momenta sam počela pomagati ljudima. Ja sam srećna kad pomažem drugima, zato me zovu majka Mejra, krvava istina Prijedora. Ja sam najsretnija majka, ako tako mogu reći, bar sam kosti našla. A koliko će majki ostati i grobnica neotvorenih, koliko je majki koje će umrijeti i neće saznati gdje su im djeca. Nema pomirenja i opraštanja sve dok jedan zlikovac bude slobodan, krvava istina Prijedora.
Žene u crnom navode da opštinske vlasti u Prijedoru do današnjeg dana nisu žrtvama na bilo koji način odale poštu za patnje kroz koje su prošli. Sociološkinja Janja Beč, koja se bavi žrtvama ratova, za naš program objašnjava otkud tolika ravnodušnost u Srbiji i države i društva prema žrtvama zločina u 90.
Ta banalnost ravnodušnosti je negovana.
Poricanje genocida je osma faza genocida i to je posljednja faza genocida. Srbija se nalazi u fazi osmoj, to je poricanje genocida. Svako poricanje genocida je uvek strategija države, preko njenih institucija, kakve god da su te institucije. Školstvo, mediji, pravosuđe i tako dalje. Srbija nije uspela da izađe iz dva začarana kruga. Prvi je da napravi distancu od toga što se desilo, a drugi je da se raščisti sa tom ideologijom koja je to omogućila. A to je ideologija srpstva, jedne nacije koja ne ume da živi sa drugima.
Kad ste vi prvi put čuli za bele trake u Prijedoru?
Ja se time bavim od 94. Znači ja nisam, kako bih rekla, neki tipičan, običan građanin ovde koji, ja ipak imam privilegiju da puno putujem, da kontaktiram, da mi je prijatelj Richard Goldstone, Gregory Stanton, Izrael Černi, koji su vodeća imena, Luis Moreno Campo, koji su vodeća imena u ovoj oblasti. Znači ja nisam neka mera, ali u Srbiji sam prvi put čula danas. Ako ću tako, ako je to odgovor na pitanje, sam prvi put čula danas ovde. I to zato što su žene u crnom, kako se kaže, napravile od toga da morate da čujete, i to sam našla na Radio Free Europe i nigde više. Eto tada, a inače po svetu to se apsolutno zna, to je nešto što se zna, kao što je danas četvrtak, a sutra petak. Ili što danas pada kiša ili sija sunce.
Na naše pitanje uoči skupa u centru Beograda koliko ljudi očekuje da će se skupiti, Miloš Urošević nam je lakonski odgovorio.
Do 30.
Toliko je otprilike uvek bilo onih koji su se svih ovih godina pridruživali skupovima žena u crnom, koje ne propuštaju ni jedan povod da podsete svoje sugrađane, ali i državu na to šta se događalo i koliko je malo onih kojima je izrečena zaslužena kazna. Kažu, nema razlike u tome kako se na njihove pozive na solidarnost sa žrtvama, na suočavanje sa zločinima, odazivaju građani pre 15-20 godina i danas. Jedina razlika je u tome što su ih ranije gotovo redovno fizički napadali, a danas ipak ređe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijede stenogrami i kamenogrami satiričnog pera Predraga Lucića. Ovoga puta novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić po povratku iz Rusije razgovara sa osobnim savjetnikom, nekadašnjim američkim diplomatom, i to pod nazivom To Bill or Not To Bill. I keep a close watch on this heart of mine.
I keep my eyes wide open all the time. Zdravstvuj, Vilijamuška. Mnome dear Tomas ničim ne razumjelo. Kažem, hello Bile, jel sad razumeš? Mnome ne razumjelo na kojih jezika tebe spikalo. Na svim jezicima, ko što se i očekuje od jednog predsjednika. Čime tebe budeš predsjednika? Demokratskih Srbijama ili Savezom Esperanata? Napredne Srbije bile napredne, vidio si da narod više neće demokrate. Mnome pitalo kojih džavolom tebe malo spikalo ruskih, a malo normalnih jezikima. Baš sam stigo iz Moskve pa mi ostalo uvu, mnogo lep ruski. A kojih džavolom tebe tražilo u Moskvama? Nisam tražio nikakvog džavola, već razumevanje i podršku. Zar tobom ne budeš dosta razumijevalo od američkih i europskih partnerom? Nemoj da si ljubomoran, ti bi ko razuman čovjek trebao da razumeš specifičnu poziciju Srbije. Ne možemo mi tek tako da okrenemo leđa Rusima. Ne tražilo od tebe okreneš leđima, ja samo imalo čudo oko tvojih govorima. Jesam to ja nešto krivo rekao? Ma Bogom sačuvaš, tebe samo lupalo glupostima oko nezavisnih državom. Onda mojih šefova mnome ribalo da čime ja tobom savjetovalo. Nemaš ti bile šefova sem mene. Formalno sam ja tvoj šef, a ti moj savjetnik. Tebe, dear Tomas, izgledaš popilo mnogih votkom. Nisam ni lizno, samo ono što se mora po protokolu. Onda opijanilo protokolarnih lizanjima, pa sada pričalo glupih vicovima. Nemoj tako, bile. Tebe, ako mnome nećem, ne budeš ni šefom od Vučićima. Tebe držalo na znanjima da kako napravilo naprednih strankama, tako napravilo i naprednijih. Pa tebe vidjelo kolikim vladalo. Tebe više ničim ne lupalo glupostima kao onih o Vukovarima. Josipovićem mnogih objesilo nosom, a mnome ne željelo napetih odnosom u regijama. Ali ja sam to sa Vukovarom demantovao, jer sam lepo rekao da nisam isti sad ko što sam bio pre 10 godina, ko što ću i za 10 godina da budem druga pesma.
Ne bi dao svoje selo, ni šajkaču, ni jeleče, a ni kazdano dra.
Bili su to scenogrami i kamenogrami Predraga Lucića, satirični razgovor Tomislava Nikolića sa inostranim ličnim savjetnikom. Toliko poštovani slušaoci u subotnjim dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Mahir Lešani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.